Ժիրուդոն հեռացավ բոլորովին հուսահատ վիճակում, բայց նաև շատ լրջորեն վիրավորված այն բանից, որ Մոնտերոյի կռվում կայսեր հրամանները տարածող մարդուն ստիպված է կապյուսենների հիվանդանոցը տեղափոխել։ Երեք ամիս անց, հուլիս ամսի վերջերին մի առավոտ աշխատանքի գնալիս, Ագատան արվեստների կամրջի հարկադիր մեկ սուն վճարելուց խուսափելու նպատակով նոր կամրջով անցավ, և Էկոլ քարափի եզրին փռված ցածր պատնեշի երկայնքով քայլելիս, քարափի վրա գտնվող խանութների առջև նշմարեց երկրորդ կարգի թշվառության առանձնահատուկ շորեր հագած մի մարդու, և դրանից Ագատայի աչքերը մի պահ մթագնեցին։ Նա այդ մարդու և Ֆիլիպի միջև ինչ-որ նմանություն գտավ։ Արդարև, Փարիզում երեք կարգի թշվառություն կա։ Նախ այն մարդու թշվառությունը, որը պահպանում է արտաքին վայելչությունները և հույս դնում ապագայի վրա։ Դա երիտասարդների, արտիստների և ժամանակավորապես ընկած մարդկանց թշվառությունն է։ Այս կարգի թշվառության նշաններն ամենավարժ դիտողի մանրադիտակին են միայն տեսանելի։ Այդ մարդիկ կազմում են թշվառության հեծելազորը և դեռ երկանիվ կարգով են ման գալիս։ Երկրորդ կարգում գտնվում են ծերունիները, որոնք ամեն ինչի հանդեպ անտարբեր են, և որոնք հունիս ամսին պատվոլ է Գեոնի շքանշանը թեթև կտորից պատրաստած սերթուկի վրա են կախում։ Դա թշվառությունն է ծեր թոշակառուների, որոնք ապրում են Սենտ Պերինում, և այլևս արտաքին զգեստներին շատ քիչ են հոգտանում։ Իսկ վերջինը ցնցոտիներով ծածկված թշվառությունն է, ժողովրդի թշվառությունը, ամենից բանաստեղծականը, որը Կալլոն, Հոգարտը, Մյուրիոնը, Շարլեն, Ռաֆեն, Գավառնին, Մեսոնիեն և Գեղարվեստը պաշտում են ու գեղարվեստորեն մշակում։ Այն մարդը, որի մեջ խեղճ Ագատան ինչպես իրեն թվաց ճանաչեց իր որդուն, վերջի երկու կարգերի միջև երերում էր։ Նրա հագին Ագատան նշմարեց ծայրաստիճանի մաշված մի օձիք, քոսոտ մի գլխարկ, կրունկները ծուռ, կարկատաններով լի երկարավիս կոշիկներ, թելերը դուրս ընկած մի սերթուկ, որի քայքայված կոճակները կատարյալ ներդաշնակության մեջ էին հնամաշ գրպանների ու կեղտոտ վզնոցի հետ։ Կտորի վրա գտնվող աղվամազի մնացորդները պերճախոսորեն ասում էին, որ եթե սերթուկն իր մեջ մի բան պարունակում է, ապա դա լոկ փոշի է։ Մարդը կարերը քանդված մոխրագույն անդրավարտիքի գրպաններից հանեց իր ձեռքերը, որոնք նույնքան սև էին, որքան բանվորինը։ Վերջապես նրա կուրծքը ծածկված էր շատ գործածվելուց գորշ գույն ստացած բրդյա մի բաճկոնակով, որի թևերը շատ երկար էին, և որը կախ էր ընկնում անդրավարտիքի վրա, երևում էր ամեն կողմից, և անտարակույս սպիտակեղենի տեղ էր ծառայում։ Ֆիլիպը արույրաթել կանաչ տավտայից պատրաստված մի գլխանոց էր կրում, և նրա գրեթե ճաղատ գլուխը, դեմքի դալկությունը, մաշկի գույնը բավականաչափ բացահայտում էին, որ նա Միդիի սարսափելի հիվանդանոցից էր դուրս գալիս։ Եզրերը սպիտակած նրա կապույտ սերթուկը դեռ զարդարված էր պատվո լեգիոնի ժապավենով։ Այդ պատճառով էլ անցորդները նայում էին այս քաջին հետաքրքրությամբ և գթությամբ, որն անկասկած կառավարության զոհն էր, որովհետև շքանշանի ժապավենն անհանգստացնում էր հայացքը, և ամենակատաղի հետադիմականի մեջ անգամ պատկառանքի զգացողություն էր առաջ բերում դեպի պատվոլեգեոնը։ Այդ ժամանակաշրջանում թեպետ և փորձում էին վարկաբեկել այդ շքանշանը, շռայլորեն բաժանելով այն։ Այնուամենայնիվ Ֆրանսիայում պարգևատրվածների թիվը 53,000-ի չէր հասնում։ Ագատան ամբողջ էությամբ սարսուռ զգաց։ Եթե նրա համար կարելի չէր սիրել այս որդուն, ապա դեռևս կարող էր նրա համար շատ տանջվել։ Մայրական սիրո վերջին մի ճառագայթով ողողված Ագատան լաց եղավ, երբ տեսավ կայսեր փայլուն թիկնապահի շարժումը ծխախոտի կրպակը մտնելու, սիգար գնելու համար, և հանկարծ շեմի վրա կանգ առնելը, որովհետև նա իր գրպանները պրպտել և ոչինչ չէր գտել։ Ագատան շտապ կերպով անցավ քարափը, վերցրեց իր քսակը, դրեց այն Ֆիլիպի ձեռքի մեջ, և այնպես փախավ, որ կարծես ոչ իրեր գործել։ Երկու օր նա ոչինչ չկարողացավ ուտել, Նրա աչքին շարունակ Փարիզում սովամահ որդու սարսափելի դեմքներ ներկայանում։ Իմ տված կսակում գտնվող փողը սպառվելուց հետո ով պետք է նրան փող տա, մտածում էր խեղճ մայրը։ Ժիրուդոն մեզ չէր խաբում։ Ֆիլիպը հիվանդանոցից է դուրս գալիս։ Ագատան այլևս իր խեղճ քերակնոջ սպանողին չէր տեսնում։ Չէր տեսնում ընտանիքի պատուհասին, տնային գողին, խաղամոլին, հարբեցողին, ամենացածր խավի անառակին։ Նա միայն տեսնում էր ապակին ման կարոտ, սովատանջ մարդուն, առանց ծխախոտի մնացած ծխողին։ 47 տարեկան հասակում Ագատան դարձավ 70 տարեկան կնոջ նման։ Աղոթքներից և արտասուքներից նրա տեսողություն նախոտացավ։ Սակայն դա վերջին հարվածը չէր, որ այս որդին նրան պիտի հասցներ։ Եվ Ագատայի ամենասոսկալի նախազգացումը իրականացավ։ Այդ օրերին բանակի ներսում սպաների կողմից կազմակերպված մի դավադրություն հայտնաբերվեց։ Լրագրավաճառները փողոցներում քաղվածքներ էին գոռում մոնիտորից, թերթից, որը ձերբակալությունների մասին մանրամասնություններ էր պարունակում։ Ագատան Վիվիեն փողոցի վիճակահանության բյուրոյի իր վանդակի խորքում Ֆիլիպ Բրիդոյի անունը լսեց։ Նա ուշաթափվեց, և կառավարիչը, որը հասկացավ մոր վիշտը, և նրա դիմումներ անելու անհրաժեշտությունը, նրան 15 օրվա արձակուրդ տվեց։
«Ախ, բարեկամս, մենք ենք, որ մեր խստությամբ նրան այդտեղ հասցրինք»,
ասաց մայրը Ժոզեֆին անկողին մտնելով։ «Կգնամ դերոշին տեսնելու», ասաց Ժոզեֆը։ Այն պահին, երբ նկարիչը իր եղբոր պաշտպանությունը հանձնում էր դերոշին, որը Փարիզում դատական գործերի ամենավարպետորդին և ամենախորաման կիրավաբանն էր համարվում, և որ նիրոք շատ մարդկանց ծառայություններ էր մատուցում, Իմիջայլոց Լյուպոյին, որն այն ժամանակ մինիստրության գլխավոր քարտուղարն էր, Ժիրուդոն այդ նույն պահին ներկայացավ Այրի տիկնոջը, որն այս անգամ հավատաց նրա խոսքերին։
«Տիկին», ասաց Ժիրուդոն, 12,000 ֆրանկ գտեք, և ձեր որդին ազատ կարձակվի փաստերի չգոյության շնորհիվ. հարցը վերաբերում է երկու վկաների լռությունը գնելու մասին»։
«Կճարեմ»,
ասաց խեղճ մայրը, առանց իմանալու, թե ինչպես և որտեղից։ Վտանգից ոգեշնչված նա գրեց իր կնքամոր պառավ տիկին Օշոնին, որ Ֆիլիպին ազատելու համար այդ փողը խնդրի Ժան-Ժակ Ռուժեից, և եթե Ռուժեն մերժեր, ապա ինքը տիկին Օշոնը թող փոխարինաբար տար, խոստանալով 2 տարվա ժամանակամիջոցում վերադարձնել այն։ Սուրհանդակի վերադարձին նա հետևյալ պատասխանը ստացավ. «Փոքրիկ Ագատաս, թեպետ և ձեր եղբայրը 40,000 լիվր եկամուտ ունի, առանց հաշվելու 15 տարվա ընթացքում նրա խնայած դրամը, որ պարոն Օշոնը գնահատում է 600,000 ֆրանկից ավելի. այս ու ամենայնիվ 2 լիար անգամ չի տանա իր քերորդիներին, որոնց երբեք չի տեսել. գալով ինձ, դուք չգիտեք, որ իմ տրամադրության տակ 6 լիվր անգամ չեմ ունենալու, քանի դեռ կենդանի է ամուսինս. Օշոնը Իսուդենի ամենամեծ ջլատն է. չգիտեմ ինչ է անում իր փողը. տարեկան 20 ֆրանկ անգամ չի տալիս իր թոռներին. փոխառության համար նրա թույլտվությունն անհրաժեշտ է, և նա ինձ այդ կմերժի. նույնիսկ չփորձեցի նրան խոսեցնել ձեր եղբոր հետ, որը դարձել է իր տան մեջ պահած տարփուհու ստրուկը. ողորմելի է տեսնել, թե ինչպես են վարվում այդ խեղճ մարդու հետ նրա սեփական տան մեջ իսկ, և ասել, որ նա քույր և քրոջ որդիներ ունի. քանի անգամներ ես ձեզ սկողված կերպով հասկացրել եմ, որ ձեր ներկայությունն Իսուդենում կարող է փրկել ձեր եղբոր, և այդ կնոջ, այդ քարշաճիճ վիճանկերից կարող է ձեր որդիների համար 40 և թերևս 60,000 լիվր եկամուտի մի հարստություն խլել։ Բայց դուք ինչ չեք պատասխանում, կամ ձևացնում եք, թե ինչ չեք հասկանում. ուստի այսօր ես ստիպված եմ ձեզ գրել առանց նամակագրային զգուշության դիմելու. ձեր դժբախտության մեջ բոլոր սրտով ձեզ հետ եմ. բայց ձեզ խղճալուց բացի ուրիշ ոչինչ չեմ կարողանել, սիրելի ձագուկս. բացատրեմ, թե ինչու չեմ կարող ձեզ օգնել. 85 տարեկան հասակում Օշոնը օրական 4 անգամ սեղան է նստում, Երեկոյան սալաթի հետ պինդ խաշացավ գիտները ուտում և նապաստակի նման վասում. Ամբողջ կյանքս անցկացրել եմ, որովհետև տապանագիրս նա է պատրաստելու, կսակումս առանց 20 լիվր տեսած լինելու։ Եթե ուզում եք իսուդեն գալ այդ անառակ կնոջ ձեր եղբոր վրա ունեցած ազդեցության դեմ պայքարելու, ապա պատճառներ կան, որպեսզի ռուժեն ձեզ իր տանը ապաստան չտա։ Իսկ ես մեծ դժվարությամբ եմ ստանալու իմ ամուսնու ձեզ ինձ մոտ ընդունելու թույլ տվությունը։ Բայց կարող եք գալ, այդ հարցում նա ինձ կհնազանդի։ Ես մի միջոց ունեմ նրանից ստանալու ինչ որ ցանկանում եմ, այն է խոսել իր կտակի մասին։ Այս միջոցն ինձ այնքան գարշելի է թվում, որ երբեք չեմ ուզել դրան դիմել, բայց ձեզ համար կանեմ անկարելին։ Հուսով եմ, որ ձեր Ֆիլիպը դուրս կպրծնի, եթե մանավան դիմեք մի հմուտ դատապաշտպանի։ Սակայն կարելի եղածին չափ շուտ եկեք Իսուդեն։ Պատկերացրեք, որ ձեր անմիտ եղբայրը իր 57 տարիներում ավելի ծեր և ավելի թուլակազմ է, քան պարոն Օշոնը։ Ուրեմն, գործը ստիպողական է։ Արդեն մի կտակի մասին են խոսում, որ ձեզ ժառանգությունից զրկում է։ Բայց պարոն Օշոնի ասելով, դեռ ուշ չէ այն չեղյալ համարելու համար։ Մնացեք բարով, իմ պստիկագատա, Աստված ձեզ օգնական լինի։ Ապավինեցեք նաև ձեր սանամորը, որ ձեզ սիրում է։ Մաքսիմիլիան Օշոն, ծնված Լուստո։ ՀԳ. Իմ եղբորորդի Էտիենը, որ լրագրերում հոդվածներ է գրում, և որ ասում են, թե կապ է հաստատել ձեր Ֆիլիպ որդու հետ, եկել է ձեզ մոտ իր հարգանքները մատուցելու։ Եկեք նրա մասին կխոսենք։ Այս նամակը սաստիկ զբաղեցրեց Ագատայի միտքը։ Վերջինս անհրաժեշտ համարեց այն ցույց տալ Ժոզեֆին, ուստին աստիպված եղավ Ժիրուդոյի առաջարկը հայտնելու։ Նկարիչը, որ զգոն էր դառնում, երբ հարցը իր եղբորն էր վերաբերում, նկատել տվեց մորը, որ այդ բոլորը պետք է դերոշին հաղորդել։ Այս դիտողության ճշտությունից մղված, հաջորդ օրն իսկ առավոտյան ժամը 6-ին, մայրն իր որդու ուղեկցությամբ գնաց Բյուսի փողոց, դերոշի մոտ։ Իր հանգուցյալ հոր նման չոր այս իրավաբանը, սուր ձայնով, դաժան դիմագծերով, անողոք աչքերով, կուզի դեմքով, որը հրճվում էր վարեկի արյունով, վագրի նման վերց հատկեց Ժիրուդոյի այցելության նպատակին և նրա առաջարկին իրազեկ դառնալով։